Заинволвирани високи функционери на СДСМ во случајот рекет, веднаш да ги пријави во обвинителството. Пораката до опозицијскиот лидер Заев ја испрати откако Мицкоски рече дека двајца високи функционери на СДСМ биле секојдневни гости во домот на прво осомничениот Бојан Јовановски, заедно со специјалната обвинителка Катица Јанова, каде договарале обвиненија и на тамошни постапувања. Председател Стево Пендаровски изјави дека не е задоволен од брзината со која се движат земјите од Западен Балкан кон Европската Унија. Се надевам дека тоа ќе оди брзо. Каква е тоа порака за нас, кои се уште не сме почнале со преговарање, вели Пендаровски. Министерот и портпарол на грчката влада Стелиос Пецас изјави дека не е во нивни интерес да бидат против отпочнувањето на пристапните преговори на Северна Македонија со Европската Унија. Во интервју за државната телевизија РТ, тој порачува дека треба да ги заштитат нивните интереси и да дадат тешка битка во текот на преговорите. Според него ќе се фокусираат на намалување на негативните последици од договорот од Преспа преку кампања за промоција на грчка Македонија и заштита на брендот Македонија. Американскиот председател Доналд Трамп повторно ги нападна четирите демократски пратеници во Конгресот. Ова се луѓе кои ја мразат нашата земја. Доколку не сте срекни тука, може да си заминете, напиша Трамп на Твитер и ги обвини пратеничките дека се поддржувачи на Ал-Каеда.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Продолжуваме со најавените теми. Опозицијата бара предвремени парламентарни избори. Власта сака да и се посвети на економијата. Аналитичарите пак велат дека работите ќе станат појасни по самитот на Европската Унија во октомври, кога ќе се знае дали Македонија ќе добие датум за преговори. Повеќе од Сржан Стојанчов.
Предвремени парламентарни избори оваа година нема да има, а ако воопшто има, тоа најрано може да се случи на почетокот на наредната година, која и онака е изборна. До самитот на Европската Унија во октомври, на кој Македонија очекува да добие датум за преговори, сигурно нема да има избори, а епилогот од самитот може да влијае и на рейтинзите и на расположението на партиите за предвремени избори, велат аналитичарите. Премиерот Зоран Заев, одговарајќи на новинарски прашања, вчера рече дека е против предвремени парламентарни избори за да и даде шанса на економијата, која по откочувањето на евроатлантските интеграции зема замав. Ако во октомври не добиеме датум, сум спремен да разговарам за предвремени избори, рече тој. Политикологот Ненад Марковиќ вели дека во моментов никој не сака избори затоа што рейтинзите на двете најголеми партии се многу блиску и во таква ситуација никој не сака избори. Барањата на опозицијската ВМРО-ДПМН е за брзи избори се само дел од политичкиот фолклор и засилување на притисокот врз власта, вели тој. Марковиќ посочува дека работите ќе бидат појасни по самитот на Европската Унија, но е со спротивно мислење од Заев.